niin, shalom, Jumalan rauhaa. Jos vielä ihan lyhyesti rukoillaan. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että sinä olet täällä meidän kanssamme kirkastamassa meille Kristusta. Kiitos Herra, että sinä olet kuollut meidän puolestamme, kantanut meidän syntimme ja sairautemme ristin puolella. Kiitos Herra, että me saamme seurata sinua tänäkin päivänä ja tulevina päivinä. Ja sinä olet luvannut olla meidän kanssamme jokaisena elämämme päivänä loppuun asti. Kiitos ja ylistys sinulle siitä. Aamen. Mulla on tässä semmoinen aihe nyt mielessä, joka on tarkoitettu siis kaikille, kaiken ikäisille, myös meille, jotka ollaan jo vähän vanhempia. Koska Jumalallahan ei ole eläkeläisiä. Sellaisia eläkeläisiä, jotka jää hänen palveluksestaan pois. Ja me olemme siis loppuun asti hänen käytettävissä. Ja aihe on se, että ketä Jumala käyttää. Ja sitten sen toisena alaotsikkona voi olla se, että miten me löydämme tämän Jumalan kutsumuksen ja tehtävän. Tietysti monellahan on jo ollut Jumalan tehtäviä tähänkin asti, Jumala on käyttänyt, mutta hän haluaa käyttää meitä loppuun asti. Voi tulla sellainen tilanne, että se meidän edellinen tehtävä on jo päättynyt. Mutta me voimme odottaa uutta tehtävää tai uusia tehtäviä. Mutta aloitetaan siitä, että ketä Jumala käyttää. Jumala voi käyttää siis kaikkia ihmisiä maailmassa, sekä uskovia että uskomattomia. Eihän se ole Jumalalle mahdotonta, ja hän on sitä paljon tehnytkin. Kyllähän voi käyttää uskomattomiakin, mutta tietysti vähän erilaisissa tehtävissä kuin uskovia. Ja tietysti hän voi käyttää myös enkeleitä palvelutehtävissä. Kaikki, mikä palvelee Jumalaa, on hänen käytettävissään. Ja tietysti se aihe, mistä mä nyt puhun täällä, on se, että hän käyttää omiaan, eli uskovia, uudesti syntyneitä ihmisiä. Ja sen jälkeen, kun me tulemme uskoon, hän alkaa meitä erityisesti käyttää. Ja tästä on nyt sitten kysymys, että hän haluaa käyttää jokaista. Ja Raamatussa on, niin kuin me olemme monta kertaa lukeneet, siellä on lähetyskäsky. Ja se on annettu kaikille uskoville. Menkää siis kaikkeen maailmaan. Tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Kastakaa heidät ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä käsken teidän pitää. Tämä tehtävä on annettu kaikille uskoville. Ja normaali tapa ehkä tässä on se, että ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon, menevät seurakuntaan. Johonkin seurakuntaan tai johonkin kristilliseen yhteisöön ja palvelee siellä Herraa. Mutta Herra käyttää myös monella muulla tavalla meitä, myös monissa muissa tehtävissä. Ja Raamatussahan on paljon esimerkkejä, tai oikeastaan Raamattuhan on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka hän valitsee ihmisiä erilaisiin palvelutehtäviin ja miten hän kuljettaa ja johdattaa heitä. Jos me aloitamme ihan sieltä Abrahamista, uskon isästä. Te muistatte sen, että hän oli jo 75-vuotias, kun Jumala kutsui hänet sieltä Kaldean Uurista. Ja Jumala käski häntä lähtemään kansansa keskuudesta kohti luvattua maata. Mutta hän ei tiennyt, missä se luvattu maa on. Hän ei siis tiennyt yhtään tehtävästään. Hän ei tiennyt sitä, missä se edes on se paikka, ja silti hän lähti. Minusta se on jo aikamoista kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Ja kun hän tuli sitten Harraniin, oli siellä jonkun aikaa, sitten edelleen Jumala johdatti häntä eteenpäin. Ja niin hän tuli sinne luvattuun maahan. Ja Raamattu ei kerro, minkä ikäisenä Herra teki ensimmäisen kerran liiton Abrahamin kanssa, mutta Raamatusta olen päätellyt, että hän oli mahdollisesti silloin 85-vuotias. Eli kesti 10 vuotta siitä, kun hän kutsui hänet sieltä Kaldean Uurista, kun Herra sitten teki ensimmäisen osan siitä uuden tai sitä liitosta, minkä hän sitten Abrahamin kanssa teki. Ja siinä liitossa hän sanoi, että hän tekee sinusta suuren kansan ja antaa sinulle määrätyn maa tai sille kansalle sitten määrätyn maa-alueen hallittavaksi aina sieltä Niilin virrasta Eufrat-virtaan asti. Ja sitten Abraham, mä käytän nyt nimeä Abraham ja Saara, enkä sitä Abraham ja Saara erikseen. Mutta joka tapauksessa, niin siis jo samana vuonna Abraham ja Saara alkoivat hätäillä siitä, kun ei lasta ole tulossa, mistä se kansa tulee. Ja niin he päättivät itse ratkaista tämän ongelman ja Abraham sai Hagarin kanssa sitten Ismailin, sen onnettoman lapsen, josta on nyt seurannut valtavan suuret ahdistukset Israelille. Ja kaikki johtuu siitä, Abraham ja Saara toimivat väärin. He kyllä kuuntelivat Jumalaa, mutta eivät tehneet Jumalan tahdonmukaisesti. Odottaneet sitä hetkeä aikaa, kun Jumalan aika on valmis. Eli he hätäilivät siitä tehtävässä. Ja seuraavan kerran Herra ilmestyi Abrahamille, kun hän oli 99 vuoden vanha. Eli tästä edellisestä ilmestymisestä oli mennyt 14 vuotta. Ja silloin Jumala teki lopullisesti liiton Abrahamin kanssa. Ja edelleen kysymys oli siitä kansasta ja siitä maasta. Ja jonkun aikaa tämän tapahtuman jälkeen Herra ja 2 enkeliä ilmestyi Abrahamille ja Saaralle. He ilmoittivat, että 1 vuoden kuluttua poika syntyi, tai 9 kuukauden kuluttua poika syntyi. Eli nyt vasta tuli se lopullinen ilmoitus, milloin ja mitä tapahtui. Ja niin sitten Iisak syntyi. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla Jumala kutsuu palvelijaansa. Ja me näimme siinä, että kaikki ei mennyt ihan Jumalan suunnitelman mukaan. Ja siitä seurasi ongelmia. Ja sitten me voidaan ottaa esimerkiksi Mooseksen. Mooses syntyi Egyptissä, Israelin kansan ollessa orjuudessa. Ja kun hän oli 40-vuotias, häntä oli siihen saakka kasvatettu Faaraon seuraajaksi. Määrättyjen tapahtumien jälkeen, niin kuin me tiedämme, hän joutuikin menemään Midianin erämaahan ja olemaan siellä 40 vuotta. Nyt hän oli 80-vuotias ja meidän Herramme Jeesus, niin kuin Raamattu sanoo, että Herran enkeli ilmestyi palavassa pensaassa Moosekselle ja antoi hänelle tehtävän mennä vapauttamaan kansansa Egyptin orjuudesta. Mutta mites, muistatteko mitä Mooses sanoi tässä yhteydessä? Se löytyy täältä toinen Mooseksen kirja, 4. luku ja 10. jakeesta. Niin Mooses sanoi Herralle, oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies, en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kun sinä puhuit palvelijallesi, sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun, tai kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna, ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Mutta hän sanoi, siis Mooses sanoi, oi Herra, lähetä kuka muu tahansa. Niin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi, eikö sinulla ole velisi Aaron leiviläinen, minä tiedän, että hän osaa puhua ja katso, hän tuleekin sinua vastaan ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä. Tässä Mooses lähti pullikoimaan Jumala vastaan. Ei minusta ole tähän tehtävään. Minulla on kankea kieli ja hidas puhe, eikä muutenkaan tämä homma ei minulta onnistu. Ja Jumala suuttui häneen. No, Mooses teki kuitenkin sitten niin kuin Jumala häntä pyysi ja kansa pääsi vapaaksi ja pääsi lähtemään luvattua maata kohti. Mutta niin kuin me muistamme, erämaassa Mooses löi kiveä kaksi kertaa tai kallion kaksi kertaa ja sanoo, minunko pitää antaa teille vettä. Sen sijaan hänen olisi pitänyt puhua kalliolle ja pyytää vettä kansalle. Ja tästä seurasi se, että Mooses ei koskaan päässyt luvattuun maahan. Kun Jumala kutsuu, niin meidän täytyy tehdä niin kuin Jumala sanoo. Eikä esimerkiksi kieltäytyä. Otetaan kolmas esimerkki, Gideon. Gideon oli kaikkein pienimmän heimon vähäisin jäsen. Ja kuinka ollakaan Jumala kutsui nimenomaan hänet vapauttamaan Israelin kansa midianilaisista. Ja hän sanoikin sen Jumalalle, minä olen kaikkein mitättömin. Miksi sinä minut valitset? Jumala valitsee usein sen, joka on omasta mielestään kaikkein mitättömin. Ja sopimattomin johonkin tehtävään. Koska Jumalan voima tulee suuremmaksi, mitä mitättömämmäksi ihminen itsensä kokee. Ja niin sitten Gideon keräsi valtavan ison armeijan ympärilleen. 32 000 raskaasti aseistettua miestä. Ja Jumala sanoi, että ei näin poikani. Otetaan tästä väkeä pois. Koska sinä että teet tätä asiaa omassa voimassasi, vaan minun voimallani. Niin jäljelle jäi vain 300 miestä. Ja sillä Gideon ajoi midianilaiset pois maasta. Ja Raamattu sanoo, että 40 vuotta aina sinne Gideonin kuolemaan asti Israel eli rauhassa ympäröivien maiden keskellä. Gideon totteli ja teki ja Jumala siunasi. Mutta ensin hänkin pullikoi vastaan. Otetaan vielä kuningas David. Hän oli silloin 17-vuotias, näin ei Raamattu sano, mutta arvioidaan, että hän oli 17-vuotias silloin, kun hänet siunattiin. Ja vihittiin tulevaksi Israelin kuninkaaksi. Hänen päällensä vuodatettiin öljyä ja hänet siunattiin tulevaan tehtävään. Kesti 13 vuotta ennen kuin hänestä tuli Israelin kuningas. Ja monta vaihetta siinä välissä. Ja sen jälkeen hän hallitsi hyvin. Kuningas David on koko Israelin historian kaikista kuninkaista kaikkein paras. Siitä on kaikki Raamatun tutkijat yksimielisiä. Mutta kuningas Davidkin teki virheitä, me tiedämme ne virheet. Hän lankesi raskaisiin synteihin. Mutta hän pyysi Jumalalta anteeksi ja sai anteeksi. Ja se aloittaa taas tyhjältä pöydältä. Ja Jumala käyttää hänestä nimitystä, että minun mieleni mukainen mies. Kaiken tämän jälkeen. Jumala miellyttää se, että me tottelemme häntä, kuuntelemme häntä, mitä hän tahtoo meistä. Ja jos me teemme syntiä ja epäonnistumme, pyydämme anteeksi. Periaatteessa tuntuu kovin yksinkertaiselta ja selvältä. Tietenkään se ei sitä aina käytännössä ole, mutta näin se tapahtuu Raamatun mukaan. Sitten, jos me menemme Uuteen testamenttiin, siltäkin voidaan ottaa esimerkkejä, kun Jeesus valitsi ne 12. Jos muistatte, kaikki lähtivät ensimmäisestä kehotuksesta. Yksikään ei vastustellut, vaan verkot jäivät siihen. Kaikki ne työkalut, mitä heillä oli, ne putosivat suoraan kädestä. He lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja niin Herra saattoi heitä väkevästi käyttää kuolemaan asti. Ja huomatkaa, he olivat kaikki maallikkoja. Jumala ei ottanut, tai Jeesus ei valinnut joukkoonsa yhtään fariseusta, ei yhtään kirjanoppinutta tai yhtään pappia, vaan kaikki olivat maallikkoja. Eli me emme voi vedota siihen, että jos me olemme maallikkoja, että me emme voi Herra lähteä sinua seuraamaan ja tehdä, kun me emme ole käynyt teologista tiedekuntaa tai raamattukoulua, niillä ei ole mitään merkitystä silloin, kun Jumala kutsuu. Hän antaa sen viisauden ja voiman. Se ei taas tarkoita sitä, että joku Jumala käytä teologia tai raamattukoulun käyneitä. Mutta sillä ei ole merkitystä hänen kutsuunsa. Me emme voi siihen vedota, että anteeksi Herra, minä en ole nyt näitä kursseja käynyt. Minä en osaa yhtään julistaa enkä kertoa enkä tehdä mitään. Koska kysymys ei ole meistä, vaan siitä, mitä Herra tekee meidän kauttamme. Tässä, kun Jeesus tai Jumala, ihan kumpi vaan, sanotaan nyt vaikka Jeesus on niin kuin jotenkin selkeämpää, kun hän valitsee itselleen seuraajia, siis hän käyttää heistä nimitystä opetuslapsi. Yleensä kun ihminen tulee uskoon, hän on opetuslapsi, siis hän ei tiedä vielä kovin paljon siinä vaiheessa. Siksi hänestä käyttää nimitystä opetuslapsi, kunnes hän oppii tietämään jotain hengellisistä asioista. Sitten seuraavaksi Raamattu käyttää nimitystä palvelija. Se on hyvin monessa kohdassa, kymmenissä kohdissa. Jeesuksen seuraajista, Jumalan seuraajista käytetään nimitystä palvelija. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tuo Markkuksen evankeliumin 9.35. Näitä kohtia on siis paljon Raamatussa. Tämä on vain esimerkki. Ja Jeesus istuutui, kutsui ne 12 ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija. Siis joku, jos joku meistä tässäkin huoneessa tahtoo olla, ensimmäinen on hänen oltava Jeesuksen palveli ja toisten ihmisten palveli. Se on se tapa, millä Jeesus tahtoo, että me lähdetään liikkeelle. Me olemme Jeesuksen palvelijoita ja toinen toistemme palvelijoita. Tämä sana palvelija Raamatussa, tai dulos, on kreikkaa ja tarkoittaa kahta asiaa, joko palvelija tai orja. Ja Raamatussa onkin muutama kohta, missä se on käännetty sanalla orja. Otetaan Matteuksen evankeliumin 20. luku, siitä jae 27. joka on ihan sama kuin äskeinen kohta, joka teidän keskuudessanne tahto olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Ja otetaan toinen hyvin mielenkiintoinen kohta, ensimmäinen korinttolaiskirje, 7:22. Sillä, joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Tämä tuntuu ehkä alkuun vaikealta. Mutta se tarkoittaa sitä, että siihen aikaan, kun Jeesus eli täällä maan päällä, oli palvelijoita ihmisillä ja oli orjia ihmisillä. Siis juutalaisilla oli palveluksessaan joko ihan tavallisia palvelijoita, jotka teki palvelijan tehtäviä, mutta olivat vapaita. Siis he saattoivat lopettaa sen duuninsa siinä paikassa ja mennä toiseen paikkaan. Mutta sitten oli orjia, jotka Israelin lain mukaan kyllä heistä piti pitää hyvää huolta. Heidät piti siis vaatettaa, syöttää ja asuttaa. Siis heidän olosuhteensa piti olla ihan hyvät, mutta he eivät olleet vapaita. He eivät saattaneet lähteä minä tahansa päivänä ja mennä menojaan. He olivat sidottu isäntäänsä, mutta heistä piti pitää hyvää huolta. Ja sen takia moni on joskus protestoinut sitä, että miksi Jeesus ei puhu missään evankeliumissa orjuutta vastaan, vaikka hän tiesi, että juutalaisilla oli orjia perheissään ja kodeissaan. Se voi johtua juuri tästä. Orjilla oli kaikki samat edut periaatteessa kuin palvelijalla, mutta he eivät olleet vapaita. He olivat niin kuin sidottuja isäntäänsä. He eivät saaneet lähteä ja mennä ja tehdä mitä itse tykkää. Ja oli paljon orjia, jotka hyvä isäntä vapautti. Kun näki, että orja on palvellut vuosia hyvin, niin hän sai mennä. Hän sai vapauden lähteä. Ja sitten oli niitä tapauksia, joissa isäntä vapautti orjansa, mutta orja ei lähtenyt, vaan hän jäi palvelijaksi kotiin. Mutta tässä nimenomaan sanotaan, sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa. Siis joka on orjana tullut uskoon, niin hän on vapaa Jeesuksessa. Ja joka on tullut vapaana kutsuttu, hän on Kristuksen orja. Eli tässä nämä asiat menee ristiin, mutta lopputulema on sama. Me olemme Kristuksen orja, tai me olemme Kristuksen palvelijoita. Me emme ole, niin kuin Raamattu sanoo, uskoon tultuamme, me emme enää ole itsemme omat. Ymmärrättekö tämän asian? Siis me emme enää voi päättää, mitä me elämällämme teemme, jos me seuraamme Jeesusta. Vaan meidän täytyy noudattaa hänen tahtoaan elämässä. Mitä hän meiltä odottaa ja mitä hän tahtoo meiltä? Meidän tulee tehdä se, mitä hän meistä odottaa. Ja sitten on tietysti se, mikä Raamatussakin mainitaan, niin on se taso, että hän voi kutsua meitä ystäviksi. Se löytyy tuolta Johannes 15:15. Sillä minä en enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. On siis mahdollisuus, kun me olemme olleet palvelijoita, orjia aikamme, niin Herra kutsuukin meidät sen jälkeen ystävikseen. Eli hän alkaa luottaa meille sellaisia asioita, mitä hän ei normaalisti luota palvelijalle, ei kerro palvelijoille. Ei hän normaalisti isäntä kerro suunnitelmiaan palvelijoille, vaan palvelijat tekee niitä asioita, mitä isäntä sanoo. Mutta ystävä on se, jolle hän uskoutuu puhumaan laajemmin asioita, suunnitelmiaan, ajatuksiaan. Tietysti meidän on hyvä tavoitella nimenomaan Jeesuksen ystävyyttä. Mutta se saavutetaan sitä kautta, että me olemme ensin hänen palvelijoitaan, uskollisia palvelijoita, ja hän sen jälkeen kutsuu meidät ystävikseen. Mutta siihen liittyy varmasti, että me olemme kuulijaisia hänen tahdolleen. Nyt mä haluan ottaa niin kuin tämmöisen tavallaan niin kuin esimerkkejä siitä, miten nykyaikana Herra voi kutsua omaan palvelukseensa. Ja ehkä tämä normaali tapa on tietysti ne, jotka lukee itsensä johonkin hengelliseen tehtävään teologisessa tiedekunnassa tai jossain raamattukoulussa. Hänen tiensä on normaalisti tai sitten lähetyskoulussa lähetyssaarnaajaksi, niin heidän tiensä luonnollisesti johtaa näihin seurakuntavirkoihin ja tehtäviin. Se on se normaali tapa luonnollisesti. Mutta sitten on tämä suuri valtava massa, 95% vähintään uskovista, jotka on maallikkoja tässä merkityksessä. Ja silti meidät kaikki on kutsuttu viemään Jumalan sanaa eteenpäin. Ja jos me olemme herkällä korvalla, me kuulemme sen kutsun. Siihen tehtävään, mikä meillä on valittu. Ja siinä ei ole siis ikäkysymystä, että me olemme kaikki siis sen ikäisiä, että Herra kutsuu vielä meitä johonkin uuteen, jos me haluamme sitä. Mutta se voi vaatia sitä, että me joka päivä viemme sen asian rukouksessa Herralle. Koska nämä ei ole Herralle pieniä asioita, ne on meillekään. Koska siinähän on kysymys koko meidän elämästä. Ja tämmöinen tulee mieleen joskus kauan sitten. Semmoinen henkilö, josta ehkä tekin olette kuulleet, kun Bruce Olson, jos sanoo mitään. Hän on kirjoittanut semmoisen kirjan, että tämän ristin tähden minä tapan sinut. Ja Bruce Olson syntyi Yhdysvalloissa. Mä laskeskelin mielessäni, että se on täytynyt olla vuonna 1943. Hän edelleen elää Kolumbiassa, on Kolumbian kansalainen. Ja hän siellä Amerikassa syntyi norjalaisista vanhemmista. Ja kun hän tuli 16-vuotiaana uskoon, niin hän sai valtavan kutsun saman tien viedä sanomaa Motilon intiaaneille Etelä-Amerikkaan. Ja hän lähti 16-vuotiaana opiskelemaan yliopistoon kieliä, mutta tämä kutsu kävi niin voimakkaaksi, että hän ei kestänyt sitä kutsun voimaa, että hänen on pakko lähteä. Ja hän etsi sitten lähetysjärjestöjä, jotka lähettäisi hänet sinne Motilon intiaanien keskuuteen. Yksikään lähetysjärjestö ei lähettänyt. Kaikki kieltäytyy. Niin hän 19-vuotiaana pakkasi pienen omaisuutensa ja lähti yksin. Viidakkoon Kolumbian ja Venezuelan rajamaille. He asuvat siis kummassakin maassa siellä viidakossa täysin kivikauden tasolla. Kukaan ei ole koskaan julistanut siis ennen sitä vuotta 1962 heille evankeliumia. Ja hän on tehnyt siis siellä työtä vuodesta 1962 tähän päivään asti. Siellä on tuhansia Motilon intiaaneja tullut uskoon. Kymmeniä ja kymmeniä seurakuntia perustettu. Terveysasemia pieniä sinne viidakkoon. Siis siellä on kokonainen Motilon yhteisö, tuhannet tullut uskoon, elävän uskoon. Tämän yhden ihmisen tähden, kun hän lähti ja kuuli Jumalan kutsu. Kaikkia ei kutsuta samalla tavalla. Meidän ei tässä tarvitse hätäillä sitä, jos meitä ei kutsuta jonnekin Motilon Intiaanin keskuuteen, niin ei tässä tarvitse hätäilää lähteä mihinkään. Mutta sitten kun kutsu tulee, silloin meille ei jää vaihtoehtoa. Se on se Jumalan ajatus. Te tunnette ehkä Olavia Venla Variksen. No Olavia Venla tuli meille joskus 78-79 meille kotona käymään. Ja Olavi silloin kertoi siitä, että hän jo 7-vuotiaana sai ensimmäiset ilmestykset siitä, että hän on mustien keskuudessa Afrikassa. Hän julistaa heille evankeliumia. Ja sen jälkeen tämä ilmestys toistui vuosien mittaan monia monia kertoja. Hänet Jumala kutsui Mamaiheimon pariin Afrikassa. Ja hän ei tiennyt, missä tämmöinen Mamaiheimo on. Ja hän kyseli sitä eri puolilta ja kukaan ei ole koskaan kuullutkaan mistään Mamaiheimosta. Kunnes sitten kerran matkustivat sitten Sveitsiin kansainväliseen tämmöiseen raamattuseminaariin. Ja siellä muuan nigerialainen pastori kertoi, että Afrikassa on semmoinen Mamaiheimo. Siellä on satoja tuhansia ihmisiä, eikä kukaan ole koskaan evankelioinut heitä. He elävät siis täysin eristäytyneenä siellä viidakossa, Nigeriassa. Ja silloin Olavi meni juttelemaan tämän pastorin kanssa ja sai selville, että missä tämä heimo on. Ja tiedätkö, mitä hän teki? Hän pakkasi tavaransa. Jätti vaimonsa ja lapsensa, lapset oli onneksi siinä vaiheessa isoja, ja lähti Nigeriaan. Ja kun hänellä ei ole mitään käsitystä, miten hän saavuttaa tämän kansan, niin hän etsi käsiinsä yhden Mamaiheimon jäsenen, joka on tullut johonkin kaupunkiin ja oli oppinut englannin kielen. Ja tämä mies puhui Mamaiheimon kielellä magnetofonille, semmoiselle isolle magnetofonille, evankeliumin perusteet, 4 hengellisen elämän perusteet, tiedätte ne periaatteet, millä tavalla ihminen tulee uskoon. Ja hän kulki tämän magnetofonin kanssa kylästä kylään Mamaiheimon keskuudessa, laittoi sen sinne aina kylän keskelle sen magnetofonin ja sitten evankeliumi päälle. Siitä se työ lähti. Tänä päivänä 1000 Mamaiheimon jäsenet on tulleet uskoon. Siellä on varmaan lähes 100 seurakuntaa. Jokaisessa seurakunnassa on pastori ja heillä on vielä ylimpänä piispa. Sinne on rakennettu terveyskeskuksia. Siellä on samalla tavalla kuin oli se Motilon Intiaanin keskuudessa. Hän kuuli kutsun ja vaikka se kutsu kesti 10 vuosia ennen kuin se täyttyi, niin hän lähti. Ja mikä tulos? 1000 sieluja. Jos me kuulemme Jumalan äänen, niin meidänkin tulee lähteä. Sitten Jumala voi käyttää meitä myös ihan muulla tavoin. Ei kaikkea tarvitse lähteä mihinkään viidakkoon. Mä oon oppinut tuossa aikanaan työelämässäni tuntemaan paljon arkkitehtejä ja muita suunnittelijoita, kun niitä taloja ja kohteita rakennettiin satoja kappaleita vuosien mittaan. Ja mä tutustuin useampaankin uskovaan arkkitehtiin. Ja siitä mä totesinkin, että hämmästyttävää, että arkkitehtikunnassa on paljon uskovia. Tiedättekö, mikä ammattikunta on kaikkein? Siis missä ammattikunnassa on kaikkein vähiten uskovia. Se on ainakin Amerikassa tutkittu, en tiedä onko Suomessa. Psykiatrit ja psykologit, siinä joukossa on kaikkein vähiten uudesti syntyneitä uskovia. Ja sen takia monet terapiat, niin ne on jo alusta lähtien tuhoon tuomittuja. Kun ei siellä ole vastauksia, siellä on vaan terapeutilla enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Uskovilla terapeutilla olisi kyllä vastaukset elämän ongelmiin. Mutta joka tapauksessa tutustuin Tampereella yhteen arkkitehtiin. Sillä tavalla, että yhden tämmöisen työpalaverin jälkeen mentiin lounaalle ja hän kertoi elämästään. Ja silloin, kun hän valmistui aikana arkkitehdiksi, niin herra alkoi hänelle puhua. Älä mene toisen palvelukseen, vaan perusta oma toimisto. Saat olla vapaa ja tehdä niin kuin itse tykkäät. Ja niin hän perusti sen toimiston. Sitten herra alkoi puhua hänelle jatkuvasti asioita. Myös tämän arkkitehtitoimiston ja tämän suunnittelun osalta. Herra sanoi, että jotta arkkitehti menestyisi työssään ja saisi hyviä työkohteita, kannattaa osallistua arkkitehtikilpailuun. Sillä saa nimeä ja kun saa nimeä, saa töitä ja saa tehdä mielenkiintoisia kohteita. Ja herra sanoi aina, että milloin on kilpailuja. Osallistu tähän ja osallistu tähän kilpailuun. Ja sinä tulet sijoitut siihen ja siihen kohtaan. Aina et voita, mutta osallistu. Nimeä tulee. Ja niin sitten hän sanoi yhden kerran, että osallistu, tulet kolmanneksi. Sinun työsi lunastetaan, kolme ensimmäistä lunastetaan yleensä kilpailuissa, että edes jotkut hyötyy siitä ja saa jotain taloudellista hyötyä. Tulet kolmanneksi, mutta sun työtäsi ei tehdä, toteuteta. Mutta sitten yhtenä päivänä hän sanoi, että Vantaalle rakennetaan uusi kirkko. Sinä et voita kilpailua, mutta sinun työsi toteutetaan. Ja niin kuin se kilpailu julkaistiin, niin hän tuli toiseksi. Mutta se hanke pistettiin jäihin 10 vuodeksi, ilmeisesti taloudellisista syistä. Ja kun se 10 vuoden kuluttua otettiin jäistä, niin hänen suunnitelmansa mukaan se kirkko sitten rakennettiin. Ja tällä tavalla tässä toimistosta kasvoi Tampereen suurin arkkitehtitoimisto, joka sai valtavasti julkisia töitä, ei pelkästään Tampereella, vaan ympäri Suomen ja ulkomaita myöten. Ajatelkaa, Jumala puhuu jollakin ihan näin, päivittäin. Tämähän on se kaikkein ihanteellisin asia, jos Herra puhuisi. Mutta sitten on aina tehtävä, niin kuin Herra sanoo. Se on muistettava, muuten se ei toimi. Mutta hän teki, niin kuin Herra sanoi. Mutta sen sijaan, vaikka hän ei lähtenytkään sinne viidakkoon, niin mitä hän teki? Hän piti Jeesus-nimeä aina esillä. Hän kuului Tampereen vapaakirkkoon, oli jo vapaakirkon vanhemmiston jäsen. Me olimme yhdessä pitämässä ja monien muiden kanssa niitä sananne rukouksen iltoja, niissä mä hänet alun perin opin tuntemaankin. Ja hän oli hirveän avoin puhumaan Jeesuksesta. Hän saattoi puhua missä vaan, eikä kukaan koskaan loukkaantunut. Ja hän järjesti joka vuosi valtavan suuret joulujuhlat siinä firmassa. Puusepän joulujuhlat oli sen nimi. Ja sinne tuli valtavasti ihmisiä. Kaikki tietysti yhteistyökumppanit. Sinne sai tulla kuka tahansa. Se oli 3-päiväiset Jeesuksen kunniaksi rakennetut joulujuhlat, jossa evankeliumi oli koko ajan esillä. Eikä sinne tullut, vaikka sinne tuli kaikki ne, jotka ei normaalisti Jeesuksen nimeen kyllä vanno. Niin sitten tuli kaikki. Ja kaikki olivat aina tyytyväisiä siellä. Jumalan sanaa, evankeliumia voi viedä niin monella tavalla, kun on herkkä ja kuuntelee, mitä Jumala sanoo. Ja jos nyt ajatellaan sitten tätä, että miten tämän kutsumuksen ja tehtävän löytää. Siis nythän on tämä, että joillekin Herra ilmestyy. Puhuu näitä asioita ihan korvin kuultavin tai pistää tänne sydämeen niin, että sitä on pakko tehdä ja lähteä, niin kuin näissä esimerkkeissä on nyt ollut. Mutta sitten on suuri joukko ihmisiä, joutuu sitten niin kuin työstämään näitä asioita vähän itse. Ja selvä asia, että rukoushan on se väline, millä yleensä Jumalaa lähestytään ja jos haluaa olla Jumalan käytössä, niin tuo sen joka ikinen päivä hänelle esille. Minä tahdon palvella sinua. Eikä tarvitse edes määritellä miten, koska Herra tietää kyllä sitten, että miten hän ja missä tehtävässä hän käyttää. Kunhan on valmis lähtemään, kun Herra kutsuu. Ja me tiedämme ihan myös näistä varmaan aikaisemmistakin, että on se kolme klassista tuntomerkkiä, millä tavalla me voimme tähän niin kuin tämmöiseen löytää siis oman tehtävämme elämässämme. No on niin kuin ne kolme kummelia tuolla Helsingin edustalla. Meillä Suomessa on useimmiten vain kaksi kummelia, mutta jossakin oikein vaikeissa paikoissa on kolme kummelia. Tähän tiedätte, mikä on kummeli, eli valkoiseksi maalattu kivikasa tuolla jossain saaren tai niemennokassa, saarrannassa, niemennokassa. Ja kun on vähintään kaksi kummelia on samassa linjassa ja tulet täältä veneellä tai purjeveneellä, ja kun ne on samassa linjassa, niin on turvallista mennä, siinä on väylä auki. Ja sitten tulet sitten sinne ensimmäisen kummelin kohdalle, niin sitten aukeaa seuraava kaksi kummelia ja menet sitten taas sitä pitkin. Eli näiden joko kummelien avulla tai sitten vilkkuvalojen, siinä on siis pimeällä on sitten kummeleissa on vilkut. Ne vilkut palaa siellä, eli pimeässäkin sä suunnistat kahden tai kolmen kummelin avulla ja pääset perille. Niin sama juttu on tässä, kun me lähdemme etsimään Jumalalta tehtävää itsellemme, pyydämme tehtävää itsellemme. Niin ensimmäinen tämmöinen kummeli on se, että luemme Jumalan sanaa ja tunnemme Jumalan sanaa. Jumalan, se on siis se A-kohta, siinä on se pohja ja perusta meidän elämälle. Siellä sanotaan, miten ihminen pelastuu ja mitä pelastuksen jälkeen, mitä meidän tulee tehdä. Meidän tulee pyrkiä elämään pyhää elämää Jumalan tahdossa. Ja siellä kerrotaan, että mitä meidän pitää tehdä muille ihmisille. Meidän tulee julistaa evankeliumia, rakastaa ihmisiä, auttaa heitä, lohduttaa heitä. Siellä on paljon ohjeita. Mutta siis Jumalan sana on se ensimmäinen asia, joka meidän täytyy omaksua. Ei ole mitään, siis ei mitään oikotietä, siis Jumalan sana oppii vain lukemalla Jumalan sanaa. Jos me emme lue Jumalan sanaa, niin tämä ensimmäinen kummeli on kyllä sitten aika pimeänä meille. Me emme tiedä sitten, miten toimia. Mutta jos me luemme Jumalan sanaa ja omaksumme sen ja haluamme noudattaa sitä, niin se ensimmäinen valo tuikkii kirkkaana. Sitten on toinen, on Pyhä Henki meissä. Pyhän Hengen tehtävähän on meille opastaa meidän elämää, kirkastaa Kristusta, mutta ohjata, neuvoa, rohkaista kaikkia meidän elämämme asioissa. Ja Pyhä Henki on se, joka alkaa puhua meille näistä meidän spesiaalitehtävistä. Jos hän kutsuu meitä lähetystyöhön tai johonkin muuhun, niin hän alkaa puhua siitä tehtävästä. Ja voihan se olla, että perustaa tänne Suomeen jonkun seurakunnan tai jonkun avustusjärjestön tai jonkun tämmöisen, mikä tahansa tehtävä. Ja Pyhä Henki on ihan siis ratkaisevan tärkeä tässä. Eli kyse on siitä, että Pyhä Henki alkaa puhua meidän joku meidän sisimpäämme tai meidän korvien kuullen asioita. Me voimme saada näkyjä, ilmestyksiä ja sillä tavalla hän alkaa opastaa ja johtaa meille sitä meidän tehtävää. Ja jos ei Pyhä Henki meille puhu, niin sitten ei pidä lähteä tekemään. Mä oon sitä mieltä ehdottomasti. Siis sitä erityistehtävää. Ei pidä lähteä sinne Mamaheimon keskuuteen sen perusteella, että joku toinen on lähtenyt sinne. Se on ihan turhaa. Siitä ei tule mitään. Siitä on nähty niin monta kertaa, kuinka ihmiset ovat epäonnistuneet, kun lähteneet itse tekemään sitä, vaikka se on hyvä tehtävä, mutta se ei ole tarkoitettu minulle, vaan se on jollekin toiselle. Eli täytyy kuunnella sitä, mitä Herra puhuu minulle nimenomaan siinä asiassa. Ja Tästä on tietysti myös esimerkkejä paljonkin tästä, kuinka Herra voi käyttää. Ja esimerkiksi semmoinen tulee mieleen, kun me ollaan pidetty siitä juutalaisraamattukoulu ja me ollaan pidetty tuolla Laukaassa 15 leiriä suurin piirtein ja 10 niistä kunnan omistamassa vanhassa koulussa, josta on tehty leirikeskus. Ja sinne tuli aina sitten, kun me pidettiin näitä juutalaisleirejä, niin sinne, ei nyt mun täytyy korjata, se ei ollut Laukaassa, vaan se oli Toivakassa. Eli Toivakassa siinä Jyväskylän eteläpuolella, niin kun pidettiin siinä kunnanomistamassa leirikeskuksessa näitä leirejä, niin sinne tuli aina sitten paikallisen helluntaiseurakunnan nuorisopastori vaimonsa kanssa, joka oli sitten sairaanhoitajana Jyväskylän keskussairaalassa. Tulivat sinne näiden nuorten keskuuteen ja ihmisten keskuuteen ja olivat heidän kanssaan ja rukoilivat heidän kanssaan. Ja sitten kun mä opin hänet tuntemaan, niin tämä mies alkoi myös pitämään raamattutunteja näille nuorille. Ja olivat erittäin palavia. Siis he elivät vain Jeesukselle, tämä nuori pari. Se näki kaikesta. Siitä keskinäisestä suhteesta ja siitä, miten he suhtautuivat ihmisiin. He ajoivat sellaisella pienellä Fordilla, tiedätte. Se mitätön pieni ka, joka on 4 hengelle rekisteröitykin vaan. Ja sitten, kun olivat useampana kesänä siellä meidän kanssamme, niin sitten yhtenä syksynä he lähtivät. He myivät sen kaan pois, sanoivat irti työpaikoistaan, toinen siitä nuorisopastorin tehtävästä, toinen sairaanhoitajan tehtävästä, kun Herra oli alkanut puhua heille, että heidän tulee mennä juutalaisten keskuuteen Euroopassa viemään evankeliumi. Ja mennä lopulta Israeliin ja evankelioida Israelissa juutalaisia. He menivät ja ostivat vanhan ambulanssin. Semmoisen 500-600 000 ajetun vanhan Mersu-ambulanssin, joka ruostui jo kylistään. He lähtivät syyskuun alussa kiertämään Eurooppaa ja päätyivät lopulta Israeliin. He kävivät sadoissa seurakunnissa ja kodeissa. He löysivät ne juutalaiset. Jumala ohjasi aina, missä on juutalaiset. He kulkivat semmoisissa valmistetuissa askelissa. He eivät lähteneet siis epämääräisesti, vaan he kulkivat Jumalan johdatuksessa. Ja meistä oli vaan ihana sitten kuulla, kun he menivät Israeliin sillä ambulanssillaan. Ja asuivat siis siinä ambulanssissa kaikki yöt. He eivät asuneet hotelleissa, motelleissa eikä missään kodeissakaan, vaan siinä pienessä ambulanssissa, jotta ei ole kellekään vaivaksi eikä ole kuluja. Ymmärrättekö? He luopuivat omasta mukavuudestaan evankeliumin tähden. Ja siellä Israelissa kahdessa kotikokouksessa he löysivät ihmisiä, jotka ovat meidän leirillä olleet, ja juutalaisia tulleet uskoon ja muuttaneet Israeliin. Se oli meillekin lohdutus, että niitä löytyy Israelista. Niitä Suomessa uskoon tulleita juutalaisia. Ja nyt he vetivät siellä raamattupiirejä Israelissa, he ovat olleet uskossa ja vetivät ihmisiä kokouksiin. Mutta näin tämä pariskunta, he kuulivat Jumalan äänen ja lähtivät sitä noudattamaan. Ja voittivat sieluja. Sehän tässä on idea, että voitetaan sieluja. Minä tässä joku vuosi sitten yritin Tampereen Evolut-seurakunnille kertoa, että kun meillä on tämmöinen leirityö, kävin tuomioromastille puhumassa tästä asiasta, että voitaisiko me saada Tampereen Evolut-seurakunnalta, kun niillä on 9 leirikeskusta, jos me saataisiin yhtä käyttää muutaman viikon vuodessa juutalaisten evankeliumiseen. Se ei mitenkään käynyt. juutalaisilla on kuulemma oma uskontonsa. Heillä on juutalaisuus. No siinä keskustelussa tuli vielä ilmi sekin, tämä lähetyspastori, joka oli siinä välittäjänä sinne tuomiorovastille ja oli innostunut tästä asiasta ja olisi halunnut, että leirikeskuksia olisi annettu juutalaisten käyttöön, niin sanoi, että onhan meillä siellä Euroopassa ollut pappi, tosin muslimityössä, 5 vuotta, eikä yksikään muslimi ole tullut uskoon. Niin onhan tämä jotain enemmän, tämä juutalaistyö, kun tässä on tullut satoja, ellei tuhansia. Ei sekään vaikuttanut. Siis tämä pappi oli lähtenyt Tampereen Evolut-seurakunnasta lähetystyöhön muslimien keskuuteen, oli ollut siellä 5 vuotta, eikä yksikään ollut tullut uskoon. Mä sanon ihan rehellisesti, hän ei ole lähtenyt sinne Jumalan voimassa eikä käskystä. Hän on lähtenyt vain seurakunnan lähettämään. Jos Jumala lähettää, niin hän vastaa myös tuloksista. Hän myös huolehtii, että ihmisiä tulee uskoon, koska hän ei tee turhaan näitä asioita. No niin, sitten on se 3. kummeli. Sekin on hyvä, että jos se olisi niin kuin siinä samassa linjassa. Se on nimeltään olosuhteet. Olisi hyvä, että myös olosuhteet olisivat sellaiset, että voi lähteä. Niin kuin me ymmärrämme, ei pidä lähteä silloin, jos asiat on esimerkiksi Suomessa sekaisin. Jos perheen sisäiset asiat on sekaisin, talous on rempallaan, velat maksamatta, lainat maksamatta, asiat hoitamatta, pitää olla asiat kunnossa, että Jumala lähettää. Että on mahdollista lähteä. Ei ole tarkoitus, että lähdetään lähetystyöhön tai jonnekin niin kuin pakoon täältä, vaan mennään palvelemaan Herraa hänen voimassa. Ja mulla on nyt tässä semmoinen, tämä on nyt vielä vähän keskentekoinen, mutta tässä on vaan merkit siitä, että siinä voi käydä huonosti, mutta kyllä Jumala ymmärtää epäonnistumisetkin. Kyllähän monet ovat epäonnistuneet lähtiessään. Mutta Jumala voi antaa toisen mahdollisuuden. Tässä on 2. pariskunta, joka on ollut myös meidän leireillä mukana. Ihana pariskunta, tosi uskovia, rakastaa juutalaisia. Ja hekin päättivät nyt lähteä juutalaistyöhön ihan 2,5 viikkoa sitten. Mutta heidän päämääränsä on Ranskan Toulouse. Ja Ranskassa olevat juutalaiset. Ei se mitään, se on ihan sama, jos se vaan Herra kutsuu, mennä vaikka Timbuktuun. Niin silloin Herra hoitaa, että asiat menee niin kuin hän tahtoo. Mutta nyt kun he lähtivät torstaina, niin he soittivat jo sitten maanantaina, että he on tässä Saksan ja Belgian rajalla. Ja heillä on rahat loppu. Että maksaisinko mä heidän matkansa sinne Ranskaan ja heidän elämisensä siellä alkuun, että he pääsee siihen työhön kiinni. Ymmärrättekö? He olivat vasta matkalla sinne ja kuulemma tili oli jo miinuksella. Jumala ei tee näin, vaikka on vaikeitakin tehtäviä. Jeesushan sanoo siellä, kun te teette jotain, istuutukaa ja tehkää laskelmia, että saatte rakennetuksi tornin valmiiksi. Ei pidä lähteä siis niin kuin semmoisen eufyrian, semmoisen innostuksen vallassa vaan. Vaan se kutsu on niin selkeä ja Herra vastaa myös kustannuksista. Hän vastaa siitä, että se homma toimii. Mutta he asuivat mennessään jo 5:nä yönä hotellissa. Ymmärrättekö? Toiset meni ruosteisella vanhalla mersulla, asuivat siinä. Asenteessa jotain. Siis kun Jumalan valtakunnan työtäkin tehdään, niin sitä tehdään niin kuin ikään kuin niillä eväillä ja mahdollisuuksilla kuin on, eikä niillä, jota ei ole. Jumala sitten, kun hän siunaa sen työn, niin sitä hän antaa varatkin. Tässä yhteydessä mä voin kertoa siitä, miten Jumala kutsui meidät tähän työhön, tähän juutalaistyöhön. Silloin kun minä tulin 20-vuotiaana uskoon, annoin elämäni Jeesukselle, hän antoi aivan selkeän kutsun juutalaistyöhön. Siis aivan, siinä ei ollut mitään vaihtoehtoja. Minä tahdon, että sinä ja sinun vaimosi te yhdessä sitten teette työtä Jumalan valtakunnassa juutalaisten keskellä. Siis se oli se pääkutsu, mihin on kutsuttu. Mutta sen lisäksi meillä on aina seurakunta, seurakuntayhteys. Siis aina kun me odotamme jonkun tehtävän valmistumista, me olemme seurakunnassa, me toimimme siinä ja sen parhaaksi. Mutta sitten kun se kutsu toteutuu, niin sitten on mentävä, jos se on vaikka ulkomailla. No, se oli siis vuonna 70 hän tuli tämän kutsun juutalaistyöhön. Ja no, mä tein siinä tietenkin sen virheen, että piti vähän vauhdittaa. Me hakeuduimme sitten, kun me oltiin menty naimisiin, me hakeuduttiin sitten heti näihin lähetysjärjestöihin töihin. Kansanlähetykseen ja Suomen lähetysseuraan silloin. Ja kumpaankin meidät hyväksyttiin. Ja Tuulikki ehti jo käydä sen kansanlähetyksen vuoden kestävän lähetyskoulunkin siinä Ruljanssissa. Mutta se ei ollut Jumalan tahto. Meille tarjottiin, minulla oli tavoitteena Israel. Me menemme vain Israeliin. Ja meille tarjottiin Japania, Sudania, Tansania ja Keniaa. Mutta ei Israelia. Ja niin se jäi. Mutta se ei ollut tarkoituskaan, että me lähdetään. Koska se oli se juutalaistyö. No, me olimme sitten kaikessa juutalaistyössä mukana. Järjestettiin niitä seurakunnissa ja kodeissa ja eri paikoissa. Pidettiin tätä juutalaisasiaa esillä, Israel-asiaa esillä. Mutta se ei ollut vielä se, mihin Jumala meitä oli kutsunut. Mutta 19 vuotta myöhemmin se alkoi. Kun alkoi Eksodus ja alkoi juutalaisia tulla Suomeen. Ja sitä kesti se 6 vuotta yötä päivää. Me oltiin silloin tosiaan yötä päivää menossa juutalaisten kanssa sen 6 vuotta. Se oli ihanaa aikaa. Ja sen jälkeen vuonna 2000 alkoi raamattukoulutyö. Ja kaikissa niissä Jumalan kutsu on ollut ihan yksinkertainen selkeä. Aloittakaa raamattukoulu juutalaisille, piste. Ei mitään sen enempää. Miten se tapahtuu? Ja sitten toinen, opettakaa heille vain mitä raamatussa on, niin minä heidät pelastan. 2 ohjetta. Ja niin me sitten aloitettiin se. Ei meillä ollut mitään niin kuin inhimillisiä edellytyksiä siihen. Ei meillä ollut ihmisiä, ei meillä ollut rahaa, ei meillä ollut paikkoja. Ei meillä ollut tulkkeja, ei meillä ollut yhtään mitään. Ja kuitenkin Jumala johti sitä asiaa, koska hän sanoi, että aloittakaa, minä olen teidän kanssanne. Ja tässä raamattukoulutyössä on ollut noin 300 eri ihmistä mukana. Tässä on melkein 7000 juutalaista käynyttä raamattukoulua. Kaikki Jumala on hoitanut. Ei ole tarvinnut punnertaa, ei pinnistää, ei yhtään mitään. Varat on tullut aina, kun leiri on päättynyt. Kaikki maksut on maksettu. Jumala ei jää koskaan velkaa. Ja tällä tavalla ihan niin kuin käytännön tasolla mä vaan haluan tätä tuoda esille, että jos ei Herra meille puhu ihan suoraan jotain asiaa, siis niin kuin oma-aloitteisesti itse ja kutsu johonkin, niin me voidaan kuitenkin pyytää, että me voisimme olla hänen käytössä. Me voimme rukoilla. Avaa meille joku ovi, jossa me voimme erityisesti palvella sinua. Olisi sitten mikä tahansa tehtävä. Ja sitten kun Herra sen sanoo, niin sitten ei sanota mitään muuta kuin kiitos. Me tehdään se. Me lähdetään siihen hommaan. Ja hän avaa ovet. Hän avaa ne sitten ne ovet, mistä meidän tulee tulla, ja hän pitää meistä huolta. Tässä on tässä, tulee vielä mieleen tämä tämä olosuhteet. Sekin on syytä huomioida. Aina ei olosuhteet ole sellaiset, että pitäisi toimia niin kuin me toimimme. Mä muistan, meille tuli kerran siihen raamattupiiriin, missä me oltiin, niin tuli sitten semmoinen noin 70-vuotias nainen, uskova, joka kertoo, että hänen vanhempansa ovat olleet lähetystyöntekijöitä koko ikänsä Afrikassa. Ja hän kertoi sitä, että kun hän oli vuoden vanha, niin he menivät silloin ensimmäisen kerran lähetyskentälle. Ja kun hän oli 6-vuotias, tulivat sieltä pois. Sitten oli vuoden täällä lomalla Suomessa ja kun hän oli täytti 7 vuotta, hänen vanhempansa lähtivät takaisin Afrikkaan. Ja sitten hän oli 2 vanhempaa sisarusta, jotka lähtivät vanhempien mukana. Ja hänet jätettiin Suomeen. Yksi. Tosin isovanhempien luokse. Ja kun hän seisoi siellä Etelä-Satamassa, kun tämä laiva lähti, ja hänen vanhempansa olivat siellä takakannella, ja hän muistaa ikänsä, kun hänen isänsä vilkutti hänelle ja nauroi. Ja hän koki katkerana, kuinka isä hylkäsi hänet, ja isä oikein nautti siitä, että sai jättää tyttärensä Suomeen. Hän oli tätä itkenyt siis 63 vuotta. Hän oli kantanut tätä taakkaa isänsä ja äitinsä hylkäämisestä koko elämänsä. Hänet hylättiin. Häntä ei haluttu mukaan. Onneksi näin ei enää lähetysjärjestöt tee. Ja silloinkin vanhempien olisi pitänyt sanoa, että jos ei meidän tytär lähde, jos lähetysseura sanoo, että tytär ei lähde, niin vanhempi olisi pitänyt kieltäytyä koko kentälle lähtemisestä. Kyllä lapselle omat vanhemmat ovat kaikkein tärkeimmät silloin, kun lapsi on pieni. Ja onneksi nyt lähetysjärjestöt ei enää 10 vuosia tehnyt näin, vaan kentällä saa olla kaikki lapset vanhempiensa mukana. Niin se tulee olla. Mutta silloin ei olosuhteet olleet täyttyneet, kun hänen vanhempansa lähti ja hylkäsivät tyttärensä. Me rukoilemme paljon hänen puolestaan ennen kuin hän sai antaa vanhemmilleen anteeksi, vaikka vanhemmat olivat siis kuolleet tämän asian. Jumala vihaa myöskin hylkäämistä. Eli tässä minä haluaisin vielä sanoa, että semmoinen kertomus on olemassa, että joku lähetystyöntekijä tuli johonkin seurakuntaan puhumaan ja sitten sen tilaisuuden jälkeen sitten joku nuori mies meni sitten tämän lähetyssaarnaajan tykö ja sanoi, että Jumala on kutsunut minutkin lähetystyöhön Afrikkaan. Niin tämä lähetystyöntekijä sitten kysyi, että no mitä sinä tässä nyt sitten teet, kun odotat lähtöä sinne Afrikkaan. Niin hän sanoi, että no en minä tee nyt yhtään mitään. Niin lähetystyöntekijä sanoi, että älä sitten myöskään lähde tekemään sitä Afrikkaa. Siis se ei tarkoita, että jos meillä on Herran kutsu johonkin tehtävään, että me emme elä tätä aikaa Herran käytössä, koko tätä väliaikaa, odottaessamme sen kutsun täyttymistä. Herra on meille osoittanut aina nämä seurakunnat sitä varten, että me saamme täällä kasvaa ja olla yhdessä. Ja vahvistua sanan tuntemisessa ja ylistyksessä Herran edessä. Ja sitten kun se aika täyttyy, joskus siihen voi mennä 10 vuosia, joskus se voi käydä nopeasti. Mutta me olemme kuuliaisia, uskollisia Herralle. Ja sitten kun hän meidät lähettää, niin me myös lähdemme. Ja olemme hänen käytössä. Aamen. No rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille jokaiselle tehtävän. Ihan tämmöisen henkilökohtaisen tehtävän. Ja useitakin tehtäviä elämämme aikana. Herra ilmaisee itse kullekin meille, mikä on milloinkin se meidän tehtävämme, mitä sinä haluat meidän tekevän. Ja Herra, sulje kaikki ne väärät ovet ja avaa ne oikeat ovet ja kirkasta meille se tehtävä, jota sinä olet meitä varten osoittanut. Onko se sitten tässä seurakunnassa tai jossain muualla, kunhan me saamme palvella sinua, sinun tahtosi ja mielesi mukaisesti. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet luvannut antaa meille viisautta ja voimaa ja taidollisuutta ja kaiken sen, mitä me tarvitsemme sen työn eteenpäin viemiseen. Kiitos Herra, että sinä tiedät kaiken meistä, sinä tunnet meidät ja sinä rakastat meitä ja sinä välität meistä. Kiitos Herra, että meidän ei tarvitse mitään pelätä, koska sinä olet meidän kanssamme. Ja jos sinulla Herra ei ole mitään meille erityistä, niin ei sitten, koska sinähän sä päätät, mitä täällä kukin tekee. Sitten me olemme siinä seurakunnassa ja siinä yhteisössä, missä me kulloinkin olemme. Ja Herra, sinä pidät huolta meistä siinä ja me saamme siinä palvella. Kiitos Herra, että sinun kädessäsi on hyvä olla. Kiitos Herra, että sinä johdat meitä ja sinä kuljetat meitä jokaisena elämänpäivänä. Ylistys sinun nimelläsi. Aamen.